want ek het iets om vir die mense te gee daar buite, wat hulle hoop kan gee in 'n hopelose toestand van hierdie wêreld.
Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde.
Ek gaan nou luister na Na waters waar rus is.
Lei hy my heen, na waters waar rus is. Lei hy my heen.
Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart vanmôre voor u aangesig welbehaaglik wees, my Here en my rots. Geliefdes, ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus hier op Nawaters waar rus is. Baie welkom hier by ons derde aflewering oor Paulus en die Evangelie. En in besonder wil ek vanmôre in my derde aflewering praat oor die hoop van die Evangelie. Voor ons dit doen, wil ek net weer eens saam bid. Here, baie dankie soos wat ons kon vra dat u met ons sal praat. Here, in hierdie gedeelte oor die hoop van die evangelie en dat U vir ons sal lewend maak na U woord. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons gaan 'n bietjie saam lees in vers 27 van Filippense 1. En u sal onthou dat ons nou al daar maandag gepraat het oor die gemeenskap van die evangelie in vers 5. En so 'n bietjie rondom dit gepraat het dat Paulus die Here Jesus dank en met blydskap wanneer hy aan die Filippense dink, hoe hulle hom help en hoe hulle werklik hom bemoedig en hoe dit vertroostend is van hart en opbouend is om te sien hoe hulle die evangelie uitdra en hoe hulle onbaatsugtig hulle self gee om Paulus te bedien in sy nood. Hy noem hulle dat dit is die gemeenskap van die evangelie, dat hulle ook betrokke is daarin. Dan het ons gister gekyk na die snelle loop van die evangelie, waar baie keer ons dink dat nou dat ek nie kan uitgaan nie, of ek het 'n tekort, of ek het 'n gebrek, of wat ook al, dat die evangelie nie sy snelle loop kan kry nie. As jy gaan kyk na die kerkgeskiedenis en jy lees bietjie op, dan sien jy as jy kyk na die stem van die martelare ook, hoe die evangelie sy snelle loop kry, hoe dit floreer en hoe dit op watter verskillende maniere die Here dit gebruik, juis in sulke omstandighede, dinge wat amper onmoontlik was om te gebeur, gebeur. Dinge wat hulle gedink het nooit reggekry sal word nie, word reggekry. Dink aan die Zoom, dink aan hierdie virtual hulpmiddels wat ons gebruik en die tegnologie wat ingespan word om die evangelie te laat uitbrei in die koninkryk van die Here. En vandag wil ek bietjie praat met vers 27 aan ons en sê Paulus vir ons, hy sê, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vas staan en een van siel saam stry vir die geloof van die evangelie. Mag die Here hierdie geleese woord in ons harte seën en dit heilig. My derde punt in Paulus en die evangelie is die hoop van die evangelie. Nou, daai woord hoop kom nie voor in vers 27 nie, maar hier is die, wat kan ons sê, die afleiding, die etimologie van woorde, die betekenis van woorde. Hy sê, luister baie mooi, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus. Nou, wat is die evangelie van Christus? Wel, ons moet kyk, wie is Christus? As jy dit nou in Kolossense 1 vers 27 sou lees, dan sou jy sien dat Christus is die hoop, the hope of glory, die hoop van die heerlikheid. Met ander woorde, evangelie beteken blye boodskap, goeie nuus, is goeie nuus oor wat? Oor Christus, kom ek vertaal dit anderster. As ons sê Christus is die hoop van hierdie heerlikheid, van hierdie mysterie waarvan Paulus praat. Hy sê, die goeie nuus, dis die evangelie, van hierdie hoop, 'n goeie hoop, 'n blye hoop, 'n hoop wat nie teleurstel nie. It's not a hope so, is nie 'n foefie slide na nêrens nie, hierdie is 'n hoop wat gebaseer is op die beloftes van God. So wanneer ons sê hier, as Paulus hier so sê, gedra julle waardiglik die evangelie van Christus, dan het dit baie te doen met ek en jou se lewenswandel. Want as mense na die Christen kyk oor die algemeen, wat sien hulle? Wat hoor hulle? Wat ervaar hulle? Baie keer is hierdie sogenaamde Christene, is hulle juist die mense wat vuiler leef, vulgerre boodskappe, vulgerre grappe, hulle rook, hulle drink, hulle is in dwelms, hulle doen hierdie hulle besigheidsmetodes so onderduims, hulle is werklik, ek wil nie eens die plain Afrikaanse woorde gebruik vir dit nie, want dit is nie betaamlik nie, maar dan noem hulle self Christene. So wanneer Paulus sê, alleen gedraai hulle waardiglik die evangelie van Christus, dit is wanneer mense na ek en jou se lewe kyk, dat hulle kan sien, God is nie dood nie, dat hulle kan sien, hierdie God wat vir hulle so ver is, dat juist deur my lewe, hierdie God nader gebring word soos 'n vergrootglas, dat hy 'n realiteit is vir my, en dat in my haglike omstandighede, ek hom werklik kan reflekteer soos wat hy wil hê, ek moet hom reflekteer. En dis belangrik, en dit is geweldig om net daaraan te dink. Want die vraag is, hoe gedra ek en u ons voor ander mense? In die publiek, of daar waar mense ons nie ken nie. In die kerk kan ons een mens wees, by die huis kan ons 'n ander mens wees. Daar waar ek op vakansie gaan in 'n plek waar niemand my ken nie, daar kan ek 'n loslappie wees, omdat niemand my daar ken nie. Hulle weet nie, ek is dalk 'n predikant nie. Dis hoekom ek baie keer, wanneer ek my voorstel aan mense, of wanneer hulle voorstel, ja, ek noem myself Chris, maar partykeer noem ek my, ek is Dominee Chris. Nie omdat ek die reg het daartoe nie, maar weet jy hoekom? Dit ek plaas 'n temper op mense se gesindhede. Want ek het nou al gesien baie keer kinders van die Here wat jou nou ken, hulle weet jy's 'n predikant, en as jy nou vir hulle sê, ag, moenie my bly sê dominee nie, weet jy, jy's later eintlik spyt dat jy vir hulle gesê het, hulle moenie jou dominee noem nie. Want hoekom? Want die woorde wat hulle gebruik, en die goed wat hulle doen, want die dominee is mos nou nie hier nie, maar hulle vergeet dat God nie op vakansie is nie, God is oorals. En die goed wat hulle sê voor hom in sy teenwoordigheid. Want so, wanneer mense na ek en jou lewe kyk, is die vraag, gee dit vir hulle hoop? Gee dit vir hulle werklik hoop om ook uit te reik na God vir hulp in hulle omstandighede? As ek weer die vraag kan vra, wat doen mense as hulle na u kyk, my broer, my suster? In jou omstandighede wat soms haglik is, en kom ons sê nou, jy moes 'n bevordering gekry het en 'n ander ou het dit gekry. Kom ons sê hulle het jou idee gesteel, wat jy wou vir die baas bring en nou 'n ander ou dit gevat. Hoe voel jy? Hoe reageer jy? Geliefde, hierdie hoop, hierdie verwagting, het 'n belofte. As mense sien dat ek 'n Christen of hoor ek is 'n kind van God, of is 'n predikant of ek is 'n sendeling, dan moet dit vir hulle hoop gee dat my lewe, my belewenis van God, die geloof wat ek in hom het, hoe kan ek sê, my geloofsbelydenis, dat dit vir hulle hoop gee, dat as daar vir my as Chris hoop is, dan moet daar vir hulle ook wees. As die Here dit vir my kan doen, dan kan die Here dit vir hulle ook doen. Want daar's geen ander evangelie. Kom ek herhaal daai een, of kom ek parafraseer dit anders. Paulus sê daar is 'n ander evangelie. Hy sê daar is 'n ander Christus wat verkondig word. Hy sê daar is 'n ander gees wat ontvang word, behalwe die Heilige Gees. So daar is 'n ander evangelie, 'n ander Christus en 'n ander Heilige Gees wat verkondig word, wat nie die waarheid is en die ware is nie. As hulle na ons kyk, wat sien hulle? Sien hulle die ware of sien hulle daar die onegte? Want met die ware is daar sekere dinge wat gebeur. Want die hoop van die evangelie, wat Christus is, bind die kinders van die Here saam. Hulle bind hulle saam, luister na vers 23, want ek word van weerskante gedring, ek het verlange om heen te gaan om met Christus te wees, want dit is verre weg die beste, maar om by julle te wees is vir julle onwil, nog nodiger. Dit bind ons saam. Die kinders van die Here, daar is 'n gesamentlike faktor en dis die Gees van God. Hier, wanneer dit praat van die hoop van die evangelie, sê hy in vers 6, dat dit wat die Here begin het, die Here sal dit volëindig. Hy sê, ek is hiervan verseker, want dit is gebaseer op die beloftes van God. En soms weet ons nie hoe die Here hierdie dinge tot stand gaan kom nie, maar God weet. Die goeie wat hy wel begin het, daai wedergeboorte, dit sal hy tot volwassenheid bring. Dit sal hy tot volmaaktheid bring. Geliefde, en dit gee vir my, Chris, die hoop en die vertroue, dat ek kan uitwaag vir die Here, om des te meer uit te waag onder my omstandighede, of in my omstandighede, of te midde van my omstandighede, dat die evangelie versprei moet word, want ek het iets om vir die mense te gee daar buite, wat hulle hoop kan gee in 'n hopelose toestand van hierdie wêreld. Ek wil u vat, as u kan blaai, na 2 Konings hoofstuk 5. Ek wil u laat sien hier in hoofstuk 5 van 2 Konings. Naaman, u ken die story, Naaman die Arameer, my hoofskrif sê, word genees van sy malaatsheid, en gaan hy verder. Maar ek wil net hier stilstaan, hy lees van vers 1, en Naaman, die leeroowerste van die koning van Aram, was 'n groot man voor sy Heer en hoog in aansien, want deur hom het die Here aan die Arameërs 'n oorwinning gegee, en die man was 'n dapper held, dis nou Naaman, maar melaats, en die Arameërs het in bendes uitgetrek, en uit die land van Israel 'n klein dogtertjie as gevangene weggevoer, wat in diens van Naaman se vrou gekom het, en sy het vir haar meesteres gesê, ach, was my heer maar net by die profeet wat in Samaria is, dan sou hy sy melaatsheid wegneem. Toe gaan hy in en gee dit aan die heer te kenne en sê, so en so het die dogtertjie gespreek wat uit die land van Israel kom. En die koning van Aram sê, gaan dan, ek wil 'n brief aan die koning van Israel stuur. En hy het gegaan en 10 talente silwer en 6000 sikkels goud en 10 stel klere saam met hom geneem en ek ken die storie verder. Wat het hierdie kleine dogtertjie gedoen? Sy het geweet waarvan sy praat. Sy het die blye boodskap gehad, sy het 'n goeie tyding gehad, sy het hoop gehad, sy het die oplossing gehad van Naaman se siekte. Amper seker, soos die Engelsman sê, the impediment. Sy het hoop gehad, sy weet wat Naaman deurgaan. Sy het gesien, hy's melaats. Sy het 'n antwoord vir sy herstel. En dit is, gaan, as jy net kan gaan. Dit is om vandag oor die radio te kan praat, om vir jou te kan sê, meneer, mevrou, daar buiten, u wat dalk Jesus Christus nog nie ken nie, Jesus red, hy is die enigste hoop vir jou. Sit jy in die gemors, Jesus nooi jou, hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee, ek sal vir julle hoop gee. Sit jy moed verloor se vlakte, Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, kom na my toe, hy wat na my toe kom, ek sal hom nooit uitwerp nie. Jesus sê, o, almal wat dors het, kom na die waters van die lewe. Hy roep ons, hy nooi ons, dis die hoop van die evangelie. Dis gebou op God, nie op mites en legendes en dinge wat jy nie kan bewys nie. Dis gebaseer, hierdie is gebaseer op ware konkrete feite, geliefde. Argeologiese feite, wetenskaplike feite. Jy kan dit nie wegredeneer nie. Al sou u vandag vir my sê, man, Chris, ek glo nie in die son nie. Dit sal nie die son wegneem nie. Die son sal daar bly, al gloei nie in die son nie. Dis die hoop wat Christus het. Dis die hoop wat Christus bied. Hy is die hoop. Jy lees Romeine 14. Mag die God van hoop vir julle vrede gee, deur sy gees. Mag dit net nie net gegee word nie, maar mag dit oorvloedig wees. Hierdie hoop is nie gebaseer op jou en my nie. Dis nie gebaseer op ons tekortkominge of op een of ander slim Jan Rap en sy maat nie. Hierdie hoop is gewortel en geanker in die dood en begrafnis en lewe en opstanding van die Here Jesus Christus. Hierdie hoop is gewortel op die beloftes van 'n ewige lewe. Jesus het gesê, en ek gee vir hulle die ewige lewe, en luister baie mooi, en hulle sal nooit verlore gaan nie. Nooit, ek en jy kan nooit daai bevestiging gee nie. Die enigste persoon wat dit waaragtig kan gee, is God self. As hy sê, en hulle sal nooit verlore gaan nie, dan steun ek op wat hy gedoen het vir my. Ek steun op sy geregtigheid en nie my eie selfregverdigmaking nie. Dis die verskil. Hierdie hoop is so gewortel, dat dit transformering teweegbring deur die kragvolle werking van die Heilige Gees in elke mens se hart, wat tot redding kom. Ja, geliefde, dis diep teologies hierdie. Hoe kan ons dit verstaan? Dat God so lief is vir ons, dat hy wil beloof en dat nie net wil beloof nie, hy het beloof. Jy lees Hebreërs 6:19, dat hierdie belofte wat ons het van 'n ewige hoop, van 'n ewige gelukzaligheid, geanker is in die allerheiligste, waar Jesus voor ons gegaan het met sy eie goddelike, kostbare bloed. Dit is die hoop van die evangelie, want Christus is daar die hoop. Christus en hy alleen, geloof in hom alleen, genade deur hom alleen, regverdigmaking deur hom alleen, en ek sal het later weer noem. Kan u dan verstaan, dat Paulus sê vir ons, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vaststaan, een van siel, een saam stry in die geloof van die evangelie. Geliefde, dis 'n oproep. Ja, dit kan ook 'n vermaning wees as ek nie na my lewenswandel kyk nie. Paulus sê vir Timoteus, in 1 Timoteus daarvan hoofstuk 4, Timoteus, let op jou wandel. Wys die kinders van die Here hoe om te wandel in vers 12. Wees 'n voorbeeld, die Engels sê, set an example, it is set in stone, is onveranderlik, onbeweeglik. Jy moet dit doen, dis 'n bevel. Hy sê in vers 11, ek beveel jou, hy sê, beveel hulle dit om dit te doen. Hy sê, lewe daarin, let op jouself en op die leer. Hoekom moet hy dit sê? Hoekom moet hy vir Timoteus as 'n jong predikant dit sê? Hoe om te lewe? Hoe om te wandel? My parafrasering daarvan is Timoteus, dit lyk my dat die kinders van die Here vergeet het hoe om vir God te leef. Hoe om 'n heilige lewenswandel te leef, want dit is wat die hele Christelike lewe behels. En dan lees jy dit in vers 3 van 1 Timoteus 4 en jy lees dit daar in vers weer in vers 7 en 8 en jy lees dit weer daar aan die einde van daardie hoofstuk. Dit gaan oor die geloof van die waarheid. Dit gaan van 'n heilige lewenswandel en dit gaan oor 'n ewige hoop in die hemel wat weggebaar is vir elke kind van God. It's not a foofy slide to nowhere. Dit is 'n belofte van God dat dit waaragtig sal plaasvind. Hoekom? Want God het gesê. En geliefde, as u nummer 23 vers 19 ken, dan sal u nou weet dat God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Hy sal nie 'n ding spreek en dit nie doen nie. Hy is nie soos ons nie, soos wat hy sê in Psalm 50. Jy dink ek is net soos jy. Nee, ek is nie. Ek is God, die almagtige skepper van hemel en aarde. En ons is sy skepsels. En dis ons wat moet buig. Hy sê hierdie evangelie het 'n merk. Pas op hoe jy leef. Is nie 'n goedkoop evangelie nie, want daar's 'n goedkoop genade daar buite. Jy kan lewe net soos jy wil en jy kan sê, "Wow, ek is maar gered, die Here ken, hy verstaan. O, ek is gered." Nee, dis goedkoop evangelie. Jy maak die ware genade van God 'n gekke paradys. Cheap grace. Nee, hierdie is God se genade gebaseer in hom. Standvastig in die geloof. Hy sê, staand saam, dit praat van spanwerk. Gedra julle waardig, geliefde. Ek wil afsluit, geliefde, by hierdie punt. En môre ons laaste punt, bykom soos die Here wil. Hoe lyk jou lewe? Ek wil het weer sê wat ek gesê het, nie so lang terug nie. Stoot jou lewe mense weg van Christus af, of trek dit hulle aan soos 'n vergrootglas, bring het Christus nader na hulle toe. Kan hulle waaragtig sien dat hier 'n man en 'n vrou, 'n seun en 'n dogter, wat God dien? Hierdie persoon, hy demonstreer die evangelie, dat daar wel hoop is vir my. Weet jy hoeveel dwelmverslaafdes kom hier by ons by die sending? En dan bly hulle nie lank nie en dan loop hulle weg. Party van hulle loop net eenvoudig weg. Wil nie gehelp word nie, want die prys is te groot om God te dien. Hier kom baie keer mense wat vir maande, vir jare skoon is. En dan iewers het hulle weer langs die pad gaan verkeerde besluit te neem, weer na hierdie bijeenkomste gegaan van vriendekringe wat korrup is en verdorwe is en hulle ontspoor het. Weet jy, ek voel baie keer skaam en ek weet, dis nie my keuse nie, dis hulle keuse. Maar jy bring hierdie mense voor 'n gehoor en jy sê, ek wil net aan die Here die eer gee. Kyk na hierdie persoon, kyk na Jannie, kyk na Sunny, ek noem nou maar net name. Ek wil jy moet kyk na hierdie persoon. Hierdie persoon het gekom as 'n verslae alkoholist of as 'n verworpe, 'n dwelmverslaafde. He's wasted, man. En dan begin die Here aan hierdie man se lewe werk of aan hierdie vrou se lewe werk. En weke gaan verby en weke word maande en maande word jare. En jy staan voor 'n gehoor en jy vertel hulle wat het God vir jou gedoen. Wow, en almal prys die Here en daar in die gehoor is baie ander verslaafdes. En hulle kyk aan na hierdie man of hulle kyk na hierdie vrou en hulle sien hier's hoop. Hier is hoop wat God gedoen het met daardie man, want ek ken daardie man se lewe, ek ken daardie vrou se lewe. Hulle was goddeloos. Kyk waar is hulle nou, kyk wat se lewe leef hulle, van hulle is pastore, predikante, sendelinge, evangeliste, van hulle werk, van hulle het al gesinne, hulle het mooi voortgegaan, da's hoop vir my, Here, doen het vir my ook asseblief. Maar kom ek vertel jou, wanneer daar die man en vrou verkeerde keuses maak, en hulle word weer ontspoor, en hulle is terug by die varkbakke van hierdie lewe, daar die mense wat na hulle gekyk het, wat hoop gekry het, so hoop word in duie gestort soos 'n kaarthuis. Want hier's 'n man wat en 'n vrou wat 'n verkeerde keuse gemaak het en hulle het geval en gesoog. Ja, jy mag dalk nou vir my sê ja, hulle oë was verkeerd, hulle moes Jesus gevolg het. Paulus sê volg my soos wat ek Christus volg. En ek het laas gesê mag my lewe wanneer jy na my kyk, werklik Jesus so reflekteer dat het die evangelie van ons Here Jesus, wat die hoop is van hierdie evangelie, dat het dit versier, nie versuur nie. Mag die Here jou help, wat nou na my luister, dat u, my liewe luisteraar, die evangelie versier, dat wanneer mense na jou lewe kyk, hulle hoop kan gee, dat as God het vir jou kon doen, daar hoop is vir hulle. Amen.
Na waters waar is,